Mimi sitaki kwenda kanisani kwa sababu naweza nikakaa na Roho Mtakatifu nikasoma Biblia mwenyewe nyumbani. Nikasema ni roho gani aliyekuambia ufanye hivi? Alafu akasema ulisikia, uliposikia Yesu ulisikiaje? Nilihubiriwa nje na mtu. Eh? Okay. Alafu ni nani aliyekusaidia ukajazwa Roho Mtakatifu? Ni mtu. Alikuwekea mkono? Ndio. Sasa hivi roho umeenda kukutana na mtu ukaekewa mkono roho akakuja. Sasa hivi roho amekupa kiburi kama mhitaji mtu. Huyo sio roho aliyekuja. Huyo ni roho nyingine. Paulo anasema amefunuliwa siri kwa ajili ya mataifa. Hajasema hata kwa ajili yake. Eh? Unajua dunia imejaa binafsi sana. Dunia na inataka kuleta kwenye kanisa. Ndio mtu anaenda kusoma kwa ajili yake. Anafanya kazi kwa ajili yake. Anafanya biashara kwa ajili ya matakwa yake yenyewe. Anachokiwaza ni yeye mwenyewe. Sio kibiblia. Biblia inafundisha kuwatanguliza wengine. Kuwawaza wengine. Hebu fikiria kama kila mtu duniani angekuwa anawaza mafanikio ya watu wengine, wanasiasa wangekuwa anawaza watu, anawawaza watu wanaohudumia. Yaani pale anaenda bungeni akiwaza watu, sio mshahara. Hebu fikiria maendeleo ambayo angekuwa kwa ulimwenguni. Ndio maana lazima Kristo afunuliwe ndani ya mioyo ya watu ili auwe ubinafsi, atufundisha unyenyekevu wake. Amen. Ndio maana kwenye Wafilipi 2 tunaona Yesu akitajwa ya kwamba aliacha enzi kule kuwa sawa na Mungu, akaona kama sio kitu cha kushikamana nacho. Angalia, Mungu aliyeumba mbingu na nchi akaja akachukua umbo la mwanadamu aliloliumba akakaa ndani, kuacha kule kuwa sawa na Mungu kama cha kushikamana nacho. Maana yake unyenyekevu ni kuona mwingine anastahili kujidhabihu kwako. Sasa huo ndo mfumo wote wa utendaji wa maisha ya mwamini. Unyenyekevu. Kwa unyenyekevu unatusaidia sisi kuhudumiana, na hapo ndipo kazi ya huduma inatendeka. Sasa angalia pale juu alipoanza. Kazi ya huduma itendeke. Sasa ngapi tulikuwa? Umeona hizo neema mbalimbali eh? Mmeshatofautisha hizo neema? Neema ambayo ni nini? Ipatikanayo kwa watu wote ambayo inaokoa, na neema ambayo nini? Utendaji wa Mungu kupitia watu mbalimbali kwenye mwili wa Kristo, kwenye mwili wa Kristo kwa maana ya ulimwengu mzima, kwenye kanisa la mahali ambapo pia ni mwili wa Kristo, na kupitia wewe mwenyewe. Amen. Tumeelewana mpaka hapo? Twende sasa mstari wetu ule 4:12. Nasemaje? Mbona sasa sikimbii huku Bunju? Nimeongea yote lakini sasa sijafika. Leo mtakoma wape. Ana muda umegoma kukimbia. Mbona kama naisi nimefundisha mambo mengi na muda hauendi? Au kuna mtu anashikilia muda? Amen. Angalia naelewa mpaka hapa. Sisi kani nimewaacha. Naelewa mpaka hapa? Twende 4:12. Nasemaje? Kwa kusudi la kwa kamisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo. Ili kusudi ni kusudi alopewa nani? Twende juu. Ukienda 11, ametaja watu au utendaji wa aina mbalimbali. 4:11 ametaja utendaji, anasemaje? Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Ameshataja utendaji wa aina mbalimbali. Ndiyo. Kumbuka. Ukishataja utendaji wa aina mbalimbali, kama hakuna unyenyekevu, upokeaji wa huo utendaji hautakuwepo. Kwa sababu utendaji wa aina mbalimbali, alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa evangelist, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Sasa hao waliotajwa ni akina nani? Ukianza mstari wa kwanza asemaje? Kwa hiyo na wasi mimi niliyemfuata katika Bwana, mwenende kama mlivyosaili wito wenu ulioitiwa. Kwa nini? Unyenyekevu. Umegundua sababu ya unyenyekevu? Ni kwa sababu kuna utendaji wa aina mbalimbali. Unyenyekevu wote na upole na uvumilivu mchukuliana katika nini? Upendo. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja na mwito wenu. Mwili mmoja, roho moja, tumaini moja la mwito wenu. Amen. Tumeshaelewana hapo juu namna ya kuenenda kama inavyostahili wito wenu ni nini. Ameshaeleza kunyenyekeana, kuvumiliana. Kwa nini tunavumiliana? Kwa sababu hawa ni wanadamu ambao wanaweza kuwa na changamoto zao. Uvumilivu hautumii unaweka mkono kwenye moto. Vumilia uchungu, unavumilia moto. No. Ni kwa sababu ya mahusiano ya watu. Watu wengine watakuwa na changamoto zao. Watu wengine watakuwa na mitazamo yao. Lakini upendo ndio unaosaidia tuweze kuvumiliana na kunyenyekeana. Angalia. Mstari wa ngapi tulikuwa? Bwana mmoja, mstari wa 5:4-5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni baba wa wote. Angalia. Bwana mmoja, roho mmoja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, alafu ndo Bwana wa nani? Wa wote. Hii ni kutuleta pamoja. Kama tuna chanzo kimoja, tuna baba mmoja, tuna imani moja, tuna ubatizo mmoja, Mungu ni mmoja ambaye ni baba yetu sote. Lakini kila mmoja wenu alipewa nini? Neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kipawa chake Kristo. Kwa hapa nazungumza utoaji wa Kristo, alitoa wapi? Hizo la msingi. Mstari wa 8. Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu nini? Vipawa. Naomba niulize, hapa alikuwa anazungumzia nini hapa? Akawapa wanadamu vipawa. Hivyo unaweza kufikiri hapa alikuwa anazungumzia vipawa gani, kama mmeelewa? Tunena kwa lugha. Tangu nianze kuongea umesikia nisema kunena kwa lugha. Kufasiri. Because the gift here, vipawa hapa nini? Ni watu katikati yetu wanaotenda kwa namna mbalimbali. Ndio maana neno ngeza hapa ni neno gift. Lakini kwenye 11 nasemaje? And he gave. Naomba niseme sasa. He gave the gifts which are apostles, prophets, pastors. Umeelewa? Okay. Naomba niulize. Ni kitu gani ambacho Yesu alitupa alipopaa akateka mateka akaita vipawa? Ni watu katika mwili mmoja wanaotenda kwa namna tofauti. Muktadha nakubali? Ndio maana akasema naye alitoa. Lakini neno alitoa Kiswahili kimeharibu. Mimi ningesema kiganda samaji, ningesema ningetafsiri mimi nisikie kama alitoa. Unajua kwa nini? Ningesema he gave. Kwa sababu tunatembea na vipawa. Si ndio? Tukitumia neno gani? Aliwapa wanadamu vipawa. Nisingetumia neno alitoa kwa sababu juu nimetumia aliwapa vipawa. Si ndio? Kwa tungesemaje? Katika ufufuo wake Yesu ameweka kwa roho mmoja utendaji tofauti katika mwili wake. Rudia tena. Katika ufufuo wake, ndio kupaa pale. Nitakusomea mstari unaofuata uelewe. Katika ufufuo wake Yesu alifanya nini? Alihakikisha kwa roho huyo mmoja ameweka utendaji mbalimbali ndani ya watu. Kwa nini tunanyenyekeana? Kwa sababu utendaji ulioko ndani yangu unaweza usiwepo ndani yako. Tuko sawa? Utendaji ulioko ndani yako unaweza usiwepo ndani yako. Ili mwili ujengwe inabidi kuwepo na namna. Unafahamu bolt na nati eh? Ili kitu kifungwe, ikiwa nati na nati hazifungwi. Mimi naambiaga hala watu hao watu wanaosema ndoa za jinsi ya moja wangejifunza hata kwa bolt na nati tu. Uwezi kufunga vitu tofauti. Bolti na nati uwezi kufunga. Nati na nati uwezi kufunga. Hawa watu wa jinsia moja. Umeelewa inaanza kuwa Mmeelewa inaweza kusema? Sasa mjaelewa nini? Kwa hiyo inabidi nati ibaki nati, bolt ibaki bolt. Sasa watu ambao hawajui mambo ya magari ndio haelewi na zungumza nini. Hamjaelewa? Wewe mtumie ufunguo na kufuli. Je, nyumba itafungwa kwa kuwa na kufuli mbili bila ufunguo? Okay. Nyumba itafungwa kwa kuwa na funguo mbili bila kufuli. Ili nyumba ifunge inahitaji nini? Vyote vinahitajika. Okay, kwa inabidi funguo ni mdogo. Lakini inabidi unyenyekee utumike kufungua. Okay. Lakini kufuli sasa mimi ni mkubwa sihitaji ufunguo. Tumefunga tumetupa ufunguo. Matumizi yake hayafai. Tutafanyaje? Tunachukua nyundo au tunachukua msumeno tunakata. Kwa maana yake mtu ambaye ana kiburi anakatwa. Hiyo lugha ya picha. Maana yake nini? Afai kwenye nini? Kuleta umoja katika utawala wa Mungu. Sio kazi ya roho. Kwa hiyo kinachonipa mimi maana, naomba niulize hapa. Niwafundishe tunafanya kazi kwa lugha rahisi. Kinachonipa mimi maana kusimama hapa mbele ni kwa sababu mmekaa. Ningefika hapa alafu hampo. Sasa hivi nilikuwa nimeshawaza gari tuko hapi kule. Umeelewa? Okay. Na ninyi kama mko mnanitarajia alafu yatokea. Kuna kitu kimepungua. Kwa maana yake nini? Umeona utendaji wa Mungu? Kwa mimi nikiwa na kiburi kwa sababu mko hapa. Siku hapo nakumbuka siku nahitaji kwa na kiburi. Ndikwa nifanye nini? Nyenyekee. Nikubali ya kwamba huu ni utendaji wa nini? Wa neema ya Mungu. Kwa hivyo mnafikiri nyinyi ni wajinga kwa mmekaa chini na wafundisha? Anyo ni wajinga. Au hamfai, ndio maana mmekaa chini. Ndio maana unaweza kuwa unasimama unawafundisha watu ambao una vitu wamekuzidi lakini wamekaa chini. So basically unyenyekevu ni kutazama utendaji wa Mungu, wala usipe kitu chochote fanye usipokee. Narudia tena. Isiwepo kitu ya kufanya usipokee kwa mtu. Isikisiwepo, mambo yanataka tusiwepo. Be humble enough to receive from everybody. Everybody. Ndio maana, sikiliza niwaambie ukweli. Kinachofundishwa na Yesu alipochukua mwili ni kutufundisha kwamba Mungu mwenyewe ni mnyenyekevu. Kwa sababu yeye kuchukua mwili na kukaa duniani ni unyenyekevu. Iko sawa? Ni unyenyekevu. Sasa watu wengi wajua unyenyekevu. Wanafikiri Mungu anachukuaje mwili? Ni kwa sababu yeye sio nani? Unyenyekevu. Lakini ukiangalia unyenyekevu wa Mungu, angalia Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyeumba binadamu hata na alikuja duniani. In fact, na alikuwa binadamu mwenye udhaifu. Watu wa Samaria walimnyima gesi. Wanafunzi wake wakasema, "Bwana, piga fire." Akasema, "Hapana." Huo ni nini? Unyenyekevu. Mwanadamu anakuja kwa nini? Kuangamiza, bali kutafuta na kuokoa kilichopotea. Huo ni unyenyekevu. Unyenyekevu ni kuona utendaji wa Mungu ndani ya wengine. Wayahudi walikuwa wanaona wa Samaria wanatakiwa kuuawa tu. Lakini Yesu aliona wanatakiwa kuponywa. Wanatakiwa kuponywa. Umeona utendaji? Tayari unaona hata kwenye Yesu kuja. Mafarisayo walikuwa wamuelewi kwa sababu Yesu, Mungu, utakatifu wako umevaa mwili. Alikuwa na kula chakula na makahaba. Watu za ushuru. Hakuelewa. Mungu mtakatifu anaendaje pale? Unyenyekevu ni pale ambapo kila ambacho unahisi hakiwezi kufanyika kwa sababu ya ukuu wa mtu akafanya kwenye level ya chini. Hayo nitakwambia. Wewe niombe ukweli. Pamoja na kwamba watu hawaamini huo unyenyekevu wa Mungu kuchukua mwili na kuja duniani. Hawaelewi hiyo. Leo hii Mama Samia akija tu kwenye ibada, unaona ibada yetu, akaja hapa kanisani akakaa pale akasema nimekuja kuliona ile kanisa, afa amejichacha, picha zikapigwa, video ikachukuliwa sehemu aliyoenda kukaa, unajua atasemaje? Yule mama ni mnyenyekevu sana. Ila Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu akichukua mwili akaja mtaani akakaa na watu ambao wanaonekana hawastahili kabisa, hawezi kuona yule ni mnyenyekevu. Umeelewa shida walipofungwa? Ni kwa sababu wanafikiri ukiwa mkuu huwezi kushuka. Unyenyekevu ni pale ambapo una sababu ya kumdharau mtu, lakini ukapata sababu ya kuheshimu utendaji wa Mungu. Amen. 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 Nina sababu ya kutosha. Nimemzidi elimu, nimemzidi umri, nimemzidi kipato, nimemzidi maarifa moja mbili tatu. Unaweza kuwa umemzidi na muonekano wa umbo, lakini you are humble enough kupokea. Unakuwa kama mtoto mdogo. Yesu anafundisha kwamba mtu anayepokea maneno yake akayo kama nani? Kama mtoto mdogo. Ha display kitu chochote kinachomfanya apokee. Anasema niko tayari kupokea. Anataka tuwe kama watoto wadogo, unyenyekevu wa mtoto mdogo kwenye kupokea. Nitakwambia ukweli. Yesu ambaye ni Mungu alipokuja ulimwenguni alikaa chini akatambulishwa na nani? Na Yohana, mwanadamu. Yesu ambaye ni Mungu alikaa kwenye tumbo la Mariamu miezi 9. Mungu akapita kwenye process ya kawaida ya binadamu. Hiyo inaitwa nini? Humbleness expressed. Humility at work. Unyenyekevu katika utendaji. Amen. Amen. Kama Mungu anaangalia na alikuja akawa anasaidia akina Suzana, akina nani pale, akina Maria Magdalena, walikuwa wanamsupport baadhi ya uchumi. Kwa Mungu aliumba mtu na nchi, anasupportiwa tu uchumi na wanadamu. Kwa nini akukataa kusema mimi naweza nikaamuru samaki ateme 1000 hapo, 10,000 hapo? Kwa nini asifanye hivyo? Sababu he learned unyenyekevu. Amekuja kutufundisha kwamba unyenyekevu ndio namna inayotusaidia sisi tuende pamoja. Kwenye Wafilipi pia asemaje? Alinyenyekea mpaka nini? Mauti. Mauti yani ni kitu cha ajabu kabisa. Akaeleza ile ya mauti. Mauti ya msalaba. Wanasemanga hivi, Wakristo walio na kiburi wanajifunza kiburi kutoka kwa nani? Maana Yesu ana mauti ya msalaba. Anasema yes, ingekuwa amepigwa risasi sawa, ila akafia kwenye mti wa msalaba. Unaona nini hapa? Mti wa msalaba. Mti wa msalaba ambao unawekwa mahali pa wazi, njiani Golgotha, watu wanapita, wanakutukana, wanakutemea mate, but you stayed there. Ukitaka kujifunza unyenyekevu, mwangalie Yesu. Alikuwa na vyote ambavyo vingemzuia asifike hatua hiyo, lakini aliacha vyote akafika hatua hiyo. Maana yake nini? Usiruhusu kitu chochote kikuzuie usihudumie wenye kanisa la mahali. Usiruhusu kitu chochote kikuzuie usione utendaji wa Mungu kwenye maisha ya watu wengine. Usiruhusu kitu chochote, sababu Mungu anatumia watu na Mungu ameweka huo ndo mtindo wa sisi kuheshimiana. Kwa nini? Ulichonacho sina, na nilichonacho una. Alichonacho yule sina. Na wakati mwingine Mungu anatazama tunapopokeana sisi kwa sisi. Tunapopokeana sisi kwa sisi. Ni ngumu kujenga bond ya aina yoyote, kujenga mahusiano ya aina yoyote kama hauko mwenyekevu. Sio kwenye kanisa la mahali, sio kwenye ndoa, sio kwenye biashara. Mahali popote Mungu anataka tujifunze utendaji wake. Huko huko ulivyo kwa ajili yangu, niko hivi nilivyo kwa ajili yako. Na afadhali tofauti zetu, madhaifu yetu, changamoto zetu ziwe sababu ya sisi kuwa pamoja na kusaidiana. Na maanisha nini? Mungu anataka ajenge kazi yake kupitia ninyi. Lakini ngoja nikwambie, sehemu ya kupokeana kwenye utendaji wa neema yake ni kujua nafasi yako, nini uwezi kufanya na nini unaweza kufanya. Na kujua nafasi ya mtu mwingine, nini hawezi kufanya na nini hawezi kufanya. Kwa kutambua hiyo, tunakuwa na kanisa ambalo lina nguvu, linaenda mbele, linashinda vikwazo vya adui. Pastor Chris anasemaga hivi, tukiwa pamoja hakuna kitu ambacho kitatushinda. Lakini tukiwa tumetawanyika hakuna kitu ambacho tutafanikisha. Anasema united there is nothing we cannot achieve. Divided there is nothing we can achieve. Narudia tena. United there is nothing we cannot achieve. Divided there is nothing we can achieve. Narudia tena, tukiwa pamoja, tukijua kwamba sisi baba yetu ni mmoja, lengo letu ni moja, tumaini letu ni moja, roho ni moja, lengo letu ni moja, tukitumika namna hii, kila mtu anahudumu kwenye kanisa la mahali kana kwamba tuna agenda moja. Kwa lugha rahisi, hatushindani. Hatushindani na anatenda zaidi, hatushindani na anafanya zaidi. Tunaweka chini mtazamo wetu ya kwamba wote tunataka kile ambacho Mungu amesema tukifanye, kila mmoja anakifanya. Mathayo 28 mstari wa 18, Yesu akaja kwao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni, angalia, mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Maana yake sisi wote tunaona kama hilo ni lengo letu sote, kuwafanya mataifa kwa wanafunzi. Marko 16 mstari wa 15 anasemaje? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sisi tunakaa hapa tunajiona hatujafika ulimwengu, hatuna muda wa kutofautiana. Kwa nini hatujafika ulimwengu? Mpango wetu ni nini? Fika ulimwengu. Angalia, lengo la kanisa la mahali ni hili, ili injili isonge mbele, tufikie watu kila mahali. Amen. Nataka mtu mmoja apokee ujumbe huu leo kwamba mpango wetu ni mmoja, namna yetu ni mmoja, roho tuliyepewa ni mmoja, baba yetu ni mmoja. Tuungane kwa pamoja tuijaze Bunju, tuungane kwa pamoja tuijaze Dar es Salaam, tuungane kwa pamoja tuijaze Tanzania. Tukikubaliana ya kwamba lengo letu ni moja, mbili yetu ni moja, namna yetu ni moja, katika utendaji wa neema mbalimbali tunazo, we cover the world. Dunia yote itajaa maarifa ya utukufu wake kama vile maji yajazavyo bahari. Habakuki 2 mstari wa 14. Dunia yote itajaza maarifa ya utukufu wake. Dunia yote itajaza maarifa. Kila mtu atamjua Bwana, maarifa ya kumjua Bwana. Isaya 11 mstari wa 9 na 10. Kila mtu anafikiwa na injili. Nia yetu ni moja. Lengo la maombi yetu ni moja. Tukue kiroho ili tufanye nini? Tusiwe kwazo la injili. Kwa nini tunaomba? Tunaomba ya kwamba kusiwepo na mtu ambaye hatafikisha kila ambacho Mathayo ameandika kwenye Mathayo 28, 18 hadi 20. Marko ameandika kwenye Marko 16, 15 hadi 17. Luka ameandika kwenye Luka 24, mstari wa 47. Na habari ya toba liletalo ondoleo la dhambi, au toba na ondoleo la dhambi, litahubiriwa kwa mataifa yote kwa jina lake, kuanzia tangu Yerusalemu. Yerusalemu ni mahali pa kuanzia, lakini naendea ulimwenguni mote. Hata lengo la kutupa roho wake, angalia, nia yetu ni moja, lengo la kutupa roho wake. Kwenye Yohana Matendo 1:8, Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Maana yake watahubiri injili, mashahidi wangu. Mstari wa 8 pale Matendo 1:8, katika wapi? Yerusalemu, na katika Yudea yote au Yahudi wote, na katika Samaria, hata miisho ya nchi. Unaona, kote ni kwamba tufikie ulimwenguni. Tunahubiri nini? Injili ile ile iliyokuwayo. Paulo anasemaje kwenye Korintho 1:15 mstari wa 3 na 4? Akasema, mimi nalihubiri yale niliyopokea hapo mwanzo, Wakorintho 1:15-4, ya kwamba Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi zetu kama anavyo maandiko, na kwamba siku ya tatu alifufuka katika wafu kama yanenavyo maandiko. Kwa ujumbe wa maandiko ni huo, na kwamba Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuliwa. Kwenye Warumi 4:25 anasema alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Ina maana Yesu alikufa kwa sababu ya makosa yetu, akafufuliwa ili utangaze haki. Maana yake nini? Mungu ameondoa kiambazo tutenga mimi sisi na yeye, na ametuleta sisi kama taifa moja. Asema, ninyi ambao mwanzo hamkuwa taifa bali sasa ni taifa, ninyi ambao mwanzo hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9-10, ninyi ni mzao mteule, ni kuhani wa kifalme, ni taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Maana yake wote tumegeuka mali ya Mungu, tukaitwa kutoka gizani tukaja katika nuru yake ya ajabu. ili tupate kuzionyesha fadhili zake yeye aliyetuita gizani. Angalia kazi yetu ni moja, kuzionyesha fadhili zake yeye aliyetuita gizani. Namna gani? Ni kwa roho wake. Ndio maana ametupa roho wake, ametupa ujumbe. Kwa huduma ni ujumbe. Ina huduma gani itendeka? Ni ujumbe pamoja na kwa roho wake. Msitoke Yerusalemu. Luka 24:49. Asemaje? Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba. Lakini msitoke Yerusalemu hata mvikwe uwezo kutoka juu. Alipowapa ujumbe, akamwambia kifuatacho ni cha pili, mpokee uwezo. Matendo ya Mitume 2 walipokea huo uwezo. Mstari wa kwanza asemaje? Wote walikuwa mahali pamoja. Walikuwa mahali pamoja. Walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanasubiri kupewa nguvu ili waanze kuhubiri Injili. Wote walikuwa mahali pamoja. Wakafanya nini? Kukaja ghafla uvumi kama upepo wa ndokasuka ijaza nyumba ile. Ukisoma mstari wa 4 anasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Maana yake nini? Mtu anapomwamini Yesu Kristo, kabla hajaanza kwenda kuhubiria wengine, jambo linalotokea ni kwamba atapokea ujazo au batizo Roho Mtakatifu. Akijazwa Roho Mtakatifu, anapokea ujasiri. Alafu wote tunakuwa kwenye mission moja. Mission ya Mathayo 28, Marko 16, Luka 24 pamoja na Mathayo 20. Mathayo 20 nasemaje? Yesu akaja kwa akamwambia, "Amani iwe kwenu," 20:21-23. Kama Baba alivyonituma mimi, na mimi nawapeleka ninyi. Maana yake wote tunakuwa kwenye mission ya kitume. Yesu ametutuma. Akasema, "Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofunga dhambi wamefungwa." Maana yake tunapohubiria injili watu, injili ile inawafungua kwenye dhambi. Maana tunahubiria habari za Yesu. Yohana 1:29. Yohana alipomwona Yesu akasema, "Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu." Ninaweza kuambia kwa lugha rahisi, tuna mission moja. Ndio maana Mungu anataka tuwe na umoja. Anataka kanisa hata mkiwa watatu mtazame ya kwamba hakuna mission tofauti tofauti. Tukienda uinjilisti, tukifanya wanafunzi, tukikutana Jumanne, tukikutana Alhamisi, tukikutana kwenye mkesha, tukikutana kwenye session ya aina yoyote, lengo letu ni lile. Roho wetu ni yule. Tumaini letu ni lile. Tukitazama hivi wote kama kanisa, hata tungekuwa kanisa la watu watano, tungekuwa nasemaje? Kanisa ambalo huwezi kulishinda. Watu watano waliokubaliana kufika ulimwenguni wana nguvu kuliko watu 500 ambao kila mmoja ana mawazo yake. Kila mmoja ana ndia yake. Kwa mpango wetu ni ule ule, uinjilisti na wanafunzi kufika ulimwenguni. Ndio maana sasa kwenye Matendo ya Mitume, huduma ilitendekaje? Kupitia hao mitume. Sasa wainjilisti, manabii, wachungaji na walimu, ni nini? Mambo ambayo utaona sasa, mambo ambayo utaona huduma kwenye Matendo ya Mitume, nataka nikuonyeshe mambo kadhaa yatakusaidia ili huduma itendeke. Nimesema attitude, mtazamo wa watu kwenye kanisa na mahali unaamua watakapofika. Mtazamo wa kwanza ni kunyenyekea. Kunyenyekea maana yake ni kutambua. Kutambua nafasi ya mtu, anachofanya ndani ya Mungu, Mungu ndani ya mtu. Kutambua kwamba huyu ni mchungaji, mimi ni kiongozi wa sele. Huyu ni kiongozi wa klasa, mimi ni kiongozi wa ibada ya leo. Yule anayeongoza leo ni kutambua neema inayotenda kazi kwa nyakati mbalimbali. Huyu ni nani wakati huu? Ili niwe tayari kupokea. Nikipokea simu ya mchungaji, huwa anasomaga ripoti, huwa anacheka sana. Mchungaji amepiga simu, alafu anasema tu hajapokea. Hiyo ni kujidharau neema. Alafu sio tu hajapokea, baada ya kutopokea hakurudisha, naomba panisi kupokea. That's absolute dishonor. Ni kushindwa kwa heshima ofisi ya Yesu Kristo juu ya mchungaji. Hata kama aliyekupigia simu ni cell leader, kiongozi wa cell. Oh, nimepigiwa simu na kiongozi wa cell. Alikuwa na kitu gani cha kuniambia? Sa Mungu anatumia watu kuhudumia watu. Sema Mungu anatumia watu kuhudumia watu. Kwa sehemu ya kujifunza hiyo heshima ni kujifunza hata namna ya kuheshimu viongozi wako. Ni kujifunza. Naomba niwape simu. Ukitaka kufanikiwa kwenye huduma, njia ni rahisi tu. Jifunze kumsikiliza kiongozi wako. Kwa nia kabisa ya kupokea maagizo kwa heshima. It will always build you. Itakujenga wakati wote. Wewe kwa heshima ya mistari. Amen. Timotheo wa kwanza 5:17. Hapa ametumia neno wazee. Matumizi ya neno wazee kwenye Biblia ni pana sana. Mchungaji anaweza kuitwa mzee. Kiongozi wa cluster anaweza kuitwa mzee, kiongozi wa sehemu anaweza kuwa mzee. Kwa wazee hapa sio watu wenye umri mkubwa. Ijapokuwa Biblia inafundisha kwa heshima watu wenye umri mkubwa kuliko sisi. Nafundisha sana. Nafundisha sana. Lakini nasemaje? Wazee watawalao vema, maana yake ni viongozi hapa, na wahesabiwe kusaidia heshima maradufu, double hana. Heshima maradufu. Hasa wale wajitabisha kwa kutubu na kufundisha. Wamestahili heshima maradufu. Mwambie mwenzako heshima maradufu. Mwambie mwenzako heshima maradufu. Amen. Wamestahili heshima maradufu. Ngoja nikuonyeshe pia kwenye Waebrania. Waebrania 10 na ngapi pale? Kumi na tatu, kumi na saba. Anasemaje? Naomba msome wote. 13:17. Mefika eh? Kumi na tatu, kumi na saba. Waebrania 13:17. Naomba tusome wote. Anasemaje? Watiini wenye kuwaongoza wanafanya nini? Na kuwanyenyekea. Umeona ya maneno? Haiko kwenye Biblia yako. Naomba msome wote. Moja, mbili, tatu. Kwa namna gani? Kwa namna gani? Okay. Kwa nasema wasipofanya kwa furaha, wakafanya kwa kugua, hampati faida. Isingewafaa. Neno wafaa unapata kinomino faida. Naweza nikaweka isingekuwa na faida kweli. Amen. Ndio maana kingereza ndio tunalo pale profit. Mwambie mzako ina faida. Kunyenyekea. Kunyenyekea. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea. Maana isingewafaa nini? Wakifanya hivyo kwa nini? Kwa kuugua. Mwambie mzako mimi sitaki kwa sababu ya kiongozi wangu kuugua. Kufanya kazi yake pasipo furaha. Eti kwa ajili yangu. Kuanzia leo ninasimama kwenye nafasi ya kuonywa na kuelekezwa kama kwa Bwana. Unajua maana kama kwa Bwana? Kana kwamba Bwana ndiye anayekuonya. Kabla sijasoma mstari mwingine, hivi unajua Wayahudi walipokuwa wanamkataa Musa walikuwa wanamkataa Mungu? Unajua kwa nini? Ukisoma kwenye Kutoka 3, jambo la kwanza naloliona ni nini? Musa anakutana na Mungu kwenye kijiti kinachowaka moto. Akamuuliza wewe ni nani? Akajieleza. Alafu asemaje? Nimeshuka, nimesikia kilio. Naye amesikia kilio. Musa au Mungu? Mungu. Nimesikia kilio cha Waisraeli. Nimeshuka ili nije kwa nini? Kwa kuwakomboa. Ukitaka kujua kwamba Mungu anatumia watu, mimi nilivyokuwa najua kabla sijaanza kujifunza kweli kwamba Mungu anafanyaje kazi. Wajange mwambieje? Sasa wewe unaanza kwenye moto, kwenye na nini, kwenye kijiti kinachowaka moto na kiungui. Umesema wewe ndio umesikia kilio. Si ndio? Si ndio?
Yes.
Umeona kama wanateseka, si ndio? Hoja mimi nimwambie. Sasa kwani njia ya Misri ujui? Hawa ni wanaja. Naomba niulize, Mungu alikuwa ajui njia kwenda Misri? Nawauliza nyie wa Kristo wa Bunju, Mungu alikuwa anajua njia ya kwenda Misri? Mbona amejibu Mungu anajua njia ya kwenda Misri? Alijua eh? Fine, wewe kama kuna mbali. Mungu okay, wangapi anajua? Mungu anajua jiografia yote. Mungu alijua njia ya kwenda Misri? Kweli. Nani ana hakika kwamba alijua njia ya kwenda Misri? Sorumba alikuwa anakuja kumuuliza Musa njia. Sasa nimepotea. Misri ni wapi? Nasikia kilio tu ila sijui walipo. Ni kweli? Okay, Mungu alikuwa anajua. Kwa nini asijepita tu pi hata akachukua ndege? Aende Misri. Sasa mimi naitwa Yehova. Nimekuja niwaokoe. Nani anayewapiga? Farao njoo hapa. Nikuonyeshe. Kwa nini hajafanya hivyo? Mungu anatumia watu. Angalia sema, nimekuja niwakomboe. Hapo anasemaje? Na kutuma. Iko sawa eh? Kwa Musa wakati anaenda, ni nani alikuwa anaenda kwa kuwakomboa? Mungu. Wangemkataa Musa, wangekuwa wamemkataa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hapo ameenda, lakini hajaenda kwa mwili wake. Yaani Mungu hajatembea mwenyewe. Mimi ni yuko na nani? Na Musa. Kwa Musa alikwambia toka Misri, akasema mimi sitaki, nataka Mungu aje mwenyewe kunisaidia. Ile mtu anakuwa na akili zake timamu. Hapana. Kwa Mungu alikuwa pamoja na Musa. Kwa Musa akitenda, ukimkataa Musa unamkataa Mungu. Musa alikwambia twende tuvuke ngambo. Mungu anataka kuwatoa hapa. Akasema mimi sitaki, nataka Mungu mwenyewe aje. Kuna story moja ambao watu wanapenda kushare. Kama kama nitakumbuka vizuri. Sasa mtu mmoja alikuwa anazama. Anaamini Mungu ana maguvu. Sema ana maguvu. Mungu ana maguvu. Akaanza kunywa vikombe. Unajua wakati uji kuogelea kama David. David unajua kuogelea? Do you know how to swim? Okay, good. I thought you know. Kwa unaogelea, umeenda umetua kwenye wakaza, Mungu niokoe. Mungu njoo niokoe. Ukatumbukia tena. Jamani Mungu njoo. Akaja mtu akimbia. Leta mkono. Hapana. Nimemwambia nani yangi? Mungu. Waka mkombo kanywa tena. Ukatokea jini. Mwingine akaja. Njoo nimshike mkono kwenye boti, akasema ondokeni bana. Mimi nimemwambia nani? Good. Hapo watatu akaja na wewe unamalizia. Leta mkono. Mimi nataka Mungu aje. Ukazama. Kwa kwanza unaenda chini kama jaja wapi? Juu. Unakunywa vikombe unaenda chini. Maji yakishamaliza kuondoa hewa, inakuleta juu sasa. Unatulia mahali pa juu. Kwa nini? Nini kimetokea? Kiburi kimemua. Ghafla anajikuta yuko upande wa pili. Anambia Mungu, bwana uko fair. Rafiki yangu mimi ndio utakuja bwana sasa. Bali kuja. Uja saa ngapi? Uja mara ngapi? Mara ngapi alikuja? Lakini kwa sababu amekosa formula hii. Formula gani? Mungu anatumia watu. Kwa unaweza ukapishana na Mungu kwa kupishana na mtu. Narudia tena. Unaweza ukapishana na Mungu kwa kupishana na mtu. Ingekuwa mimi ningeandika hiyo. Zamani rafiki yangu mmoja aliandika hicho kitu. Nimekuja kumuelewa baadaye. Aliandika hivi. Kuna watu ukikosana nao, umekosana na Mungu. Nikafikiri ni utani. Okay, naomba niulize. Wayahudi walipokuwa wanakosana na Musa, walikuwa wanakosana na Mungu? Eh? Yeah. Yeah. Ukishindwa kuelewa utendaji wa Mungu ndani ya mwanadamu, sikiliza. hautaka uendelee. Na kwa nakupa njia rahisi kabisa. Specifically kwenye huduma, ukitaka ufanikiwe, tambua viongozi wako ni nani. Wasikilize kwa makini sana. Wasikilize kwa namna ya kupokea maelekezo yao na kufanya kazi. Mungu, naomba niseme kwa sauti ya juu, Mungu huwapinga wenye kiburi. Nimesema shetani. Kwa mara kwanza umesikia kitu negative hasi kuhusu Mungu. Mungu anajua kupinga. Lakini anawapinga watu gani? Wenye kiburi. Unakumbuka asemaje? Mungu huwapinga wenye kiburi, bali wapo wanyenyekevu nini? Neema. Mungu anapingaje? Hiyo ni waraka wa kwanza wa Petro 5:7 au 5:6 5:6 Mwana nisome alafu nije hapa tuendelee. Waraka wa kwanza wa Petro 5. Usipojua hivi vitu mapema utakwama kwenye maisha, utakwama kwenye huduma kwa sababu una kiburi. Una idadi kubwa ya watu ambao umewablock ambao Mungu analeta kusaidia. Una simu nyingi ambazo uzipokee. Wana shida gani hata uwezi kuelezea. 5. Nitano ngapi? Waraka wa Petro 5. Umeona amesemaje? Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu leo hadari ili wapenzi wakati wake. Ukisoma 5:5 anasemaje? Vivyo hivi ninyi vijana watiini wazee. Unakumbuka wazee watawalao vyema? Ninyi wote jifungeni nini? Nyinyi nyote, sema nyote. Jifungeni nini? Unyenyekevu. Lengo lake ni nini? Mpate. Ni kama nasoma kitu changu mwenyewe. Waraka wa kwanza wa Petro 5:5. Uone nimesemaje, kazi ya huduma itendeke. Pay attention to this. Mefungua 5:5 nasemaje? Vivyo hivi. Jifungeni nini? Akasemaje? Lengo la unyenyekevu ni nini? Lengo la unyenyekevu ni nini? Pakiwepo na kiburi, pakiwepo na watu ambao hatambui mwingine kwa nafasi yake, kwa neema ya Mungu alionayo, anasemaje? Hamtaweza kufanya nini? Kuhudumiana. Iko sawa? Utendaji wa neema mbalimbali za Mungu unahitaji uwepo wa nini? Unyenyekevu.
Amen.
Akasemaje? Mpate kuhudumiana. Kwa sababu Mungu Mungu, lakini Mungu anapinganya wenye kiburi. Naomba waje watu wengi. Wawili tu sasa.
Simama
tumangaliane. Majua neema, neema ni nini kama makumbuka? Kwa muktadha huu ni neema ya wokovu. Mungu anamnyima mtu yote neema ya wokovu.
Kwa huyu ana neema yake na huyu.
Tutakacho msaidia huyu apokee kwa neema ya huyu ni nini? Kujishusha, unyenyekevu. Naona umechagua neno kujishusha, no problem. Kujishusha maana yake sio kukaa matopeni. Ni kutojiona au kuona na kutambua utendaji wa Mungu ndani ya huyu. Ndio sawa. Sasa huyu anaumwa. Lakini huyu hapa alipo ana neema ya kwamba akimwekea mtu mkono anapona. Ndio sawa? Ndio sawa? Lakini kwa sababu huyu, sasa huyu tunaanza na nani mgonjwa? Kwa sababu huyu hatambui, ni mchungaji, hatambui utendaji wa neema ndani ya vita. Do you know anaweza kafa na ugonjwa wake wakati neema ya kuponya iko karibu? Then simama mtumishi wa Bwana. Then huyu akawa na ugonjwa huo huo. Lakini kwa sababu huyu anaamini utendaji wa Mungu ni kwa njia ya wanadamu, akaomba huyu amwekee mkono, na inawezekana amemdhili nafasi. alafu huyu akaekewa mkono na huyu, alafu huyu ajaekewa mkono ajapona. Naomba niseme, Mungu huwapinga wenye kiburi, mfano tu mtumishi wa Bwana, bali huwapa nini? Wanyenyekevu neema. Umeona alichopokea huyu kwa huyu? Amepokea nini? Neema. Kwa huyu mtazama nini? Uponyaji, kwa sababu ya neema inayotenda kazi kwa nani? Ya yeah, Victor. Niko sawa? Umeelewa? Mungu amempiga huyu. Okay. Nani mtendaji kwenye upinzani huu? Ni Mungu. Kwamba ameona tu mimi nataka tu potelea mbali. Umeona namna Mungu anavyowapinga wenye kiburi? Kwa ina maana angalia sasa Mungu anachofanya. Mungu ameweka kwamba huyu atapona tu kwa kuwekewa mikono na huyu. Anaweza kahangaika na kila aina ya dawa na asipone. Ni Mungu amempinga. Tuseme ndio. Namna gani? Kwa yeye kutotambua neema ya Mungu inafanya kazi ndani ya huyu mtumishi. Umeelewa eh? Kwa ilitakiwa ili kanisa lenye watu watatu liwe na afya. Na kuna mtu mmoja mgonjwa. Kwa sababu ya nini? Hakuna unyenyekevu. Kama hujaelewa hivi, sijui kama utaelewa kitu kingine chochote. Yaani umeona huyu ana afya sasa? Na huyu ana afya. Lakini huyu hakuwa na nini? Lakini huyu akiacha kiburi immediately akasema, "Tumisha Mungu vipi? Naomba nikee mikono nitakuwa sawa." Akiachia mikono, unaona ile kanisa la neema ya uponyaji. Lakini hiyo neema ya uponyaji haiko ndani ya huyu, haiko ndani ya huyu. Si ndio? Sijasema wakiwa kuna wagonjwa hawaombei hapa. Na maanisha wakati huo watu wana changamoto alitakiwa kuhudumiwa na huyu. Lakini ghafla kuna kiungo kimoja kinaumwa kwa sababu hakitambui kiungo kingine. Jamani, pua japokuwa inanusha harufu haitoagi makamasi yenyewe. Haujaelewa. Pua inasikia harufu zote. Lakini ikiingiwa na eleje le madude manganga huko ndani kwenye pua. Unaona kidole kinaanza kufanya nini? Kinaletwa karibu. Ili ifanye nini? Itoe. Umeelewa hiyo? Umeelewa?
Yes.
Umeelewa?
Yes.
Mdomo una test kitu na kujua hili mbaya. Hii ni tamu. Ila kila nyama zikakaa kwenye meno, wewe unasema meno toeni wenyewe. Meno fanyeni kazi yenu kutoa nyama. Unatafuta kijiti, alafu tumia nini? Utashika hivi. Hivi vidole utaona umuhimu wake baba. Hivyo ndivyo Mungu unaza. Yuko busy atobotoboko. Hasa atumia na macho kuangalia kwenye kio. Mbona hii haitoke? Macho yanaanza kutumika. Mimi naweza kupacha madharau wewe. Wewe sio mwili. Wewe ni kiungo. Wewe ni kiungo. Tulia uhudumiwe. Nyenyekea. Macho yanaona nyama ilivyokwama. Lakini hata macho akiona haiwezi kutoa. Utahitaji mkono. Na mkono mzima wenyewe unatumia vidole. Haleluya. Na kama kijiti kiko mbali utaenda kwa nini? Kwa miguu. Umegundua sababu nani nakwama eh? Mwambie wenzako kiburi ni hatari sana. Ni mudeji. Ah, kama unajua cha nani. Mimi na mtendaji wa Mungu, kwa huyu unaona kama vile Mungu ana mpango wa kumponya eh? Sio kweli. Mungu ameweka mpango ya kwamba mwili ujihudumie wenyewe. Alafu na kiungo tunasema marhaba. Mimi si sasa mimi najua mimi kiwiliwili. Unajua mimi bila kitu natembea tu eh. Alafu anakuja jambazi mmoja anakata shwa kichwa kinakaa kule mwili na ngao. Wao mwili umekufa. Mbona eh? Kwa ili mpate kuhudumiana. Nimeeleza kwa lugha rahisi sana. Mpaka Betha ameelewa. Betha ni Betha. Betha mpaka ameelewa. Anasikiza kwa makini. Hapa anarekebisha njia zake. Amen. Wangapi wanajua? Unaona namna huduma mtendeka? Ndio maana una ofisi mbalimbali zimetajwa. Huduma itendeke. Matokeo yake mwili wa Kristo wote unakuwa na afya. Nimetoa mfano wa afya tu. Huu mwili wa Kristo ambao sio huyu peke yake. Mwili wa Kristo wote unakuwa na afya. Mwambie mwenzako mimi nina akili. Siwezi kupotezea. Utendaji wa Mungu. Nina hekima ya Mungu. Ninajua Mungu amenipa vitu vingi. Lakini vitu vingine amewapa watu. Naheshimu neema iliyoko juu yangu. Naheshimu neema iliyoko juu watu wengine. Ninawatii walioko juu yangu kama ambavyo nawaheshimu walioko chini yangu katika jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi kwa hiyo. Kama umeelewa hiyo, that's good. Mimi mwenyewe nimeelewa wakati nafundisha. Nimeelewa kuliko mwanzo. Amen. Amen. Angalia. Lengo la kunyenyekeana ni moja tu, tupate kuhudumiana. Naomba niulize, kwa hiyo kiburi kinaweza kuzuia nguvu za Mungu zisisaidie? Inaweza kuzuia, eh? Lakini Mungu alitaka iwe hivyo. Mpango wa Mungu ni kwamba wewe unihudumie. Mpango wa Mungu ni kwamba mimi nikuhudumie. Natakiwa kuogopa kujiona mimi najitosheleza. Achana motivations za duniani. Self man, I can by myself. Myself what? Nani ananielewa baba? Kwanza nikimaliza ibada hapo ameshaelewa cha kuombea, eh? You know what to pray for yourself. Eh? Mungu nisaidie kutambua. Na namna ya kutambua ya kwanza, nyenyekeaneni. Maana yake nini? Hata kabla hujajua makini ana kitu gani cha kimungu, na muheshimu tayari. Kwa maana yake waheshimuni nani? Watu wote. Kwa sababu ujui Mungu atakutumia mtu kumsaidia au ujui Mungu atakutumia wewe kumsaidia yupi. Kwa huko ndo maana katika pendo la Mungu unyenyekevu ni sehemu ya upendo wa Mungu. Sio tu kwa kiongozi wangu, hata kwa mwamini mwenzangu. Amen. Kanisa linakuwa na watu ambao wamejaa nini? Upendo. Kila mtu atazama mambo yake. Kila mtu anajua niko hivi kwa sababu kuna mtu mwingine. Kwa maana yake mimi nikiwa na hela, hela zangu hazilipi kiburi kwa sababu nazo kwa ajili ya watu wengine. Amen. Melewa maana yake? Kwa kuna vitu ambavyo Mungu amelipa ambavyo hajawapa watu wengine. Lakini vyote nagundua ni ili tupate kuhudumiana. Kwa nini unayo na mwingine hana? Hiki. Kwa nini una kile na mwingine ana kiki na mwingine ana hiki? Sema najifunza kuhudumiana. Katika jina la Yesu. Najifunza kuhudumiwa na kuhudumia wengine. Napokea maelekezo na haya maelekezo yana nguvu za Mungu za kunisaidia kufanya. Kwa sababu katikati yetu kuna neema mbalimbali za Mungu zinazotenda kazi. Amen. Na mimi nawaombea kwamba hizo neema za Mungu zinazotenda katikati ya kanisa, kwa kila mtu aliyeko hapa aone kwamba kuja kwenye kanisa la mahali ni baraka. Kuwa katika kusanyiko hili ni baraka. Ninajengwa mno. Ninahudumiwa sana. Ninaonywa na kuelekezwa sana. Nguvu za Mungu zina flow katikati yetu. Hakuna vikwazo. Ninapokea kwa kiongozi wangu. Ninapokea kwa heshima. Ninawaheshimu waamini wengine. Nguvu za Baba zinafanya kazi pamoja nasi. Katika jina la Yesu. Naomba nimalizie sasa kwa baadhi ya sehemu ambazo nimeacha. Kwa anasema hivyo ndo namna ya ku, kwa maana yake ni nini? Ni kushuka chini ili upokee. Amen. Unyenyekevu ni nini? Ni kushuka chini ili upokee. Ili kuruhusu nini? Nguvu za Mungu zikuhudumie. Mimi ni mchungaji. Sasa hivi tuna miaka mingapi kwenye uchungaji mtumishi wa Mungu? Nafikiri ukiacha na Dar es Salaam, ulianza kuchunga 2015, 16. 15. 2015 mpaka leo ni miaka mingapi? Miaka mingapi? 15 mpaka sasa ni miaka 10. Mpaka maana kama miaka 20. Kwa miaka 10 nitakwambia ukweli. Watu ambao wanatambua utendaji wa Mungu kwa watu wengine, mara nyingi wanasaidika kila mahali. Kwa hiyo miaka 10 huwezi kushindwa kuona pattern za Mungu na utendaji wake unless kama utembei na Mungu. Amen. Amen. Kwa wachungaji, kwa wanafunzi, kwa kila mtu katika kanisa la mahali. Unaona mtu anafurahia utendaji wa neema ya Mungu. Na viti hivi vimeandikwa neema ya Mungu. Wewe ni prophetic kabisa. Unaona utendaji wa neema mbalimbali za Mungu. Yule mtu ambaye anatambua hiyo siku zote anaondolewa kwenye mitego ya adui. Sababu kila kinachosemwa anakipokea kama sauti ya Mungu na inamsaidia. Ndugu zangu, mwambie mwenzako usipe kiburi kikuue. Amesema? Sema sitaipa kiburi nafasi najifunza kupokea katikati watakatifu. Amen. Ndio maana Paulo anasemaje kwenye Wakorintho wa kwanza 14:26, mkutanapo pamoja kila mmoja ana neno la maarifa, ana neno la hekima, anataja baadhi ya vitu ambavyo anavyo pale. Mwingine ana ufunuo, eh? Mwingine anafundisha kwa roho yule yule. Anasema mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kujenga nyumba? No. Kujenga nyumba ambayo ndani mwili wa Kristo. Hekalu la Mungu ambalo ndilo sisi. Wangapi wanaelewa kitu hapa? Kwa tayari anatuonyesha namna ya kufanya. Na nimekufundisha njia ya kwanza kabisa ya kunyenyekea. Moja, wapende watu wote, wanyenyekee watu wote. Namba mbili, wape viongozi wako heshima mara ngapi? Maradufu. Unakumbuka eh? Wazee watawalao vema wamestahili heshima mara ngapi? Maradufu. Wacha kwa nini Mungu ameleta nje kuambia maneno haya? Sababu Mungu hataki ukwame. Mungu hataki uishie hapo. Mungu anataka uendelee mbele zaidi. Mungu anataka ufike mbali zaidi kwenye huduma yako. Mungu anataka ufike mbali zaidi kwenye maisha yako. Lakini hauwezi kutoboa usipotambua utendaji mbalimbali wa nguvu za Mungu. Amen. 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 Hapa ndio mpaka hauwezi kutoboa mpaka umeelewa utendaji mbalimbali wa nguvu za Mungu. Naomba nikusomee Wathesalonike wa kwanza 5:13. Naomba nianze na 12. Afu nataka tusome wote Wathesalonike wa kwanza 5:12-13. Ukiona namna Biblia inavyozungumza kuheshimu viongozi, ningeanza wiki hii immediately kuheshimu viongozi, kuheshimu maelekezo, kuheshimu mafanikio. Ningeanzia pale, ningeanzia pale 5:12-13. Nasemaje? Lakini ndugu, wanasoma watu wawili tu, mmoja bila tuende. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Wanafanya nini? Wanawasimamia katika Bwana na kuwaonya. Unaona hiyo? Akasemaje? Mkawastahi kidogo, mkawaheshimu kidogo. Nenda kusema ni kuheshimu, mkawaheshimu kidogo, kidogo tu. Inasemaje? Mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Kusema kwa ajili ya nafasi zao kwa lugha rahisi kabisa. Mkawastahi sana. Utahaya anatufundisha namna yetu ya kupata faida katika mwili wa Kristo na kutembea katika mtindo wa heshima. Amen. Nasema kwa sababu Mungu anataka, na wengine wanajua kwenye makanisa mengine watasikiliza hii, Mungu anataka aondoe chochote kicho kwenye njia yako ambacho kitakunyima usiendelee kwenye injilisti, usiendelee kukua kiroho, usiendelee kwenye maisha yako kila siku, kwa kujifunza kitu kimoja tu: unyenyekevu. Unajua level ya kwanza unyenyekevu ni upi? Siku nilipoamini ya kwamba kwa jitihada zangu siwezi kujiosha dhambi zangu, nikamwamini nani? Yesu Kristo. Huo ni nini? Unyenyekevu. Kwa maana Yesu alitumia mfano wale watu wawili walioenda kaluni kwenye Luka 18, akifundisha unyenyekevu kuanzia mstari wa 9-14. Yule mmoja alipofika kaluni akataja vitu anavyofanya, akutaja anachokifanya Mungu. Akasema, mimi nafunga mara mbili kwa wiki, natoa zaka ya mapato yangu yote, mimi si kama wanyang'anyi. Akataja watu wengine, akajikompea na watu wengine. Alafu yule mtoza ushuru akaenda hata kuangalia mbinguni, kuangalia hekaluni mbele bwana. Alichokifanya, aliinama akasema, uniwie radhi mimi. Neno uniwie radhi maana yake usinitazame mimi, ila sikomai Kigiriki. Maana yake usinitazame mimi, tazama kondoo. Maana yake ametambua utoaji wa Mungu wa kondoo, ambao kwa Yohana 1:29, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukaye dhambi ya ulimwengu. Kwa lugha rahisi, unapojitazama na kukuza nafasi yako kama kuwahitaji watu wengine, wewe ni bora kuliko watu wote. Umefanya nini? Umejikweza. Yesu anasemaje? Aliondoka yule mtoza ushuru amehesabiwa haki, lakini yule Farisayo aliondoka hajafanya nini? Hajahesabiwa haki. Akasemaje? Maana ajikwezae kushushwa, naye ajishushaye kukwezwa. Kwa namna ya kujijenga na kukuzwa katika huduma ni kujishusha. Namba moja, unao uwezo wa kujishusha? Ndio. Unajua kwa nini? Siku ulipomwamini Yesu Kristo ulijifunza kujishusha pale, kumtazama msalaba wake, kutazama kazi yake, na matokeo yake ulipoamini alikupa nini? Roho wake. Alipokupa roho wake ili ufanye nini? Uweze kunyenyekea kama yeye alivyonyenyekea. Amen. Kwa mimi ninapojiombea kwa ajili ya kiroho, najiombea pia niweze kunyenyekea. Najiombea nitazame neema mbalimbali zinazofanya kazi kupitia watu wengine. Amen. Baada ya hapo watu wameokolewa pamoja na mimi, nimepewa neema, na wengine pia baada ya kuokoka wamepewa neema. Kuna vitu vya kimungu walivyo nao ambapo sisi wote kama mwili wa Kristo tunaweza kujijenga, huduma imetendeka. Nitasema hivi wakati mpaka kuwaacha. Kama tunataka kanisa la Global Family Gathering lielewe ulimwenguni kote, tutambue utendaji wa neema mbalimbali kwa watu. Namba moja, tujifunze kupendana kwa dhati. Kila mmoja amtangulize mwingine. Achana na wao wengine wanasema self love is not selfish. Self love is selfishness. Biblia inatufundisha kuwapenda wengine na kuwatanguliza wengine. Kama kuna sababu ya kuwa na uchungu, Biblia inasema mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi, uchungu wote na ghadhabu iondoke kwenu. Waefeso 4:31-32. Na Waefeso 5:1 na 2. Sema, kama watoto wa hivyo, fuateni Mungu kama watoto wapendao, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyotupenda, akajitoa nafsi yake kuwa sadaka, harufu ya manukato mbele za Mungu. Akajitoa nafsi yake. That is how God works. Alijitoa kwa ajili yetu ili tujifunze kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Amen. Alijitoa kwa ajili yetu ili tujifunze kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Tujifunze kuwasikiliza wengine. Tujifunze kuwasikiliza wengine, tunapokea maelekezo na maagizo ya Mungu, namna ambapo nguvu za Mungu zinaflow kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine na kusaidia. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Kila aina ya kiburi iondoke kwenye maisha yako. Kila aina ya kujiona unastahili kuliko wengine iondoke kwenye maisha yako. Lakini katika neema ulionayo, utambue ni kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Lakini pia Mungu anatumia wengine kusaidia wewe. Hakuna nafasi ya kiburi katika maisha yako. Hakuna nafasi ya kuinua mabego ya maisha yako. Ninaona na kutambua kwamba kuanzia leo uliposikia somo hili, maisha yako yanageuzwa. Unaanza kudumiwa na nguvu za Mungu smoothly. Hauna kiburi. Moyo wako haujainuka kuliko unapaswa kuwa. Unasikia maelekezo ya Mungu kupitia watu. Unajengwa kupitia watu. Shida zako zinatatuliwa unapowasikiliza watu. Mikono ya wachungaji uliowekewa inakusaidia. Mikono ya watu wengine uliowekewa inakusaidia. Kwa nini? Kwa sababu ulipowekewa mikono, karama za Mungu zinafanya kazi na neema mbalimbali zinafanya kazi kupitia wewe katika jina la Yesu. Amen. Imekuwa katika jina la Yesu. Paulo anamwambia Timotheo, usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako uliyopewa kwa kuwekewa mikono yako. Maana yake kuna karama ya Mungu inaachiliwa mtu anapowekewa mikono katika jina la Yesu. Amen. Nitatumia dakika chache leo kumwekea mikono. Nguvu za Mungu zikusaidie. Amen. Zikusaidie uone wepesi wa kupokea nguvu za Mungu, zikusaidie katika kila eneo la maisha yako. Amen. 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 Kwa sababu tu astahili viongozi wetu. Waheshimuni watu wote. Kwenye in fact, kwenye waraka wa kwanza wa Petro, hiyo 2:17. Siku hizi watu wakiwa wanaopinga watu sana, wanapambana na watu, ndio wanaonekana wenye nguvu. Wanatukana watu mtandaoni, wanaonekana ujasiri. Kwa wachafua watu wengine, inaonekana kama ndio ujasiri. Biblia inafundisha waraka wa kwanza wa Petro 2:17. Usikubali kukwama kwenye maisha yako kwa kupambana na watu. No fight people. Amen. Amen. Asema hiyo sababu na sababu. Waheshimuni watu, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima wafalme. Wasema upendo wa Mungu unatufundisha kuheshimiana. Kuheshimu. Angalia, mpaka wasio waamini. Sikiliza. Usiwaheshimu tu watu kanisani. Huko mtaani na watukana watu wengine. Mambo mzako mimi sio mnafiki. Tuheshimu watu wote. Wapendeni ndugu. Ndugu maana hapa ni waamini wenzako. Heshimu watu wote. Heshimu watu wote. Katika kipindi ambacho ulimwengu unaona ni jambo jema sana ukawa mtandaoni na kutukana watu, don't do it. Usifanye hata kwa bahati mbaya. Spend time kupokea msaada mkuu za Mungu. Amen. Omba, utakapoomba nenda injilisti. Utakapo injilisti, nenda kwenye kusanyiko la waamini, ufanye shughuli zako zingine. Nenda kwenye maombi ya cluster, nenda kwenye mkesha. Nenda injilisti. Nenda kwenye kanisa la mahali. Keep yourself busy kumtumikia Mungu. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja kugundua ni jambo la muhimu ndio hilo kwa kila wote. Amen. Amen. Unanielewa mpaka hapa?
Yes.
Mungu anataka sisi tuweze kufanya hivyo. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nataka nikuonyeshe kwa hiyo. Kwa naweza kusema kusoma kwenye ile Waefeso 4:4 sasa. Naweza kusema lengo la Mungu kutoa utendaji tofauti tofauti ni ili kazi ya huduma ifanye nini? Itendeke na mwili wa Kristo. Yeye. Kwa alikuwa anazungumza nini? Matokeo ya ufufuo wetu. Na kuenenda katika wito wetu ni kutambua ya kwamba Mungu anataka sisi wote tudumiane kwa namna mbalimbali. Mungu anapenda varieties. Ndio maana sura zetu zinafanana. Mungu anapenda varieties. Yaani ungeona kama sura zetu zingekuwa kama za apostle. Eh? Sura zote zingekuwa kama za kwamba. Hebu fikirieni jamani. Kama sura zote zingekuwa kama sura yangu. Eh? Siyasema ni mbaya. Nimesema tu mfano. Kama sura zote zingekuwa zangu. Mungu ameka nini? Varieties. Nitoka kumwangalia huyu, ngeongea nani? Yule. Huyu kama huyu amenuna, huyu amefurahi. Asipambukize kinunio. Amen. Kwa lengo la huduma ni kwa ajili ya lengo la kuweka hizo ofisi mbalimbali, utendaji mbalimbali, sio ofisi, utendaji mbalimbali, watu mbalimbali katikati yetu pamoja na viongozi wetu ni kwa ajili ya huduma ifanyike. Na ndio maana kwenye mstari wa 13 na 14 anasema ili tusiwe tena nini? Watoto wachanga. Tukitupwa huku na huko na kila upepo wa mafundisho na hila za watu na madanganyo matupu. Kwa tayari anasema hivi, sehemu moja hapo ya ukuaji wa kiroho ni kukubali kuhudumiwa kwenye kanisa la mahali. Nitakwambia ukweli. Hawa watu ambao hawataki kwenda kwenye makanisa, wao kwenye mitandaoni wanazunguka huko, wanazunguka huko, wanazunguka mzunguka. Kila mtu mtandaoni mwalimu wake, kila anachokiona ni chakula chake. Kanisa la mahali tena hafanyi. Sijui nini hafanyi. Yuko tu kila mahali. Wako wengi. Wengine wanasema mimi sio kanisa, mimi ni kanisa, mimi hana kusaidia lolote. Hawakui kiroho. Kwa sababu nini? Hapati mahali ambapo anajengwa systematic. Ana neema ya Mungu inayotenda kazi na msaidia. Kanisa la Mungu, kanisa la mahali ndio GPS ya Mungu. Ndio mahali ambapo Mungu anataka upatikane ya kujenge. Sehemu ambapo unaweza mkao mahali pamoja, kama ni matendo ya mtume, walikuwa wote mahali pamoja. Sehemu ambapo tunakaa kwa pamoja ni muhimu sana. Mwili wa Kristo unajijenga wenyewe kwa kutumia viungo mbalimbali. Wa Efeso 4:16. Unajijenga wenyewe kwa kutumia viungo mbalimbali. 4:16 pale. Asemaje? Katika yeye mwili wote kuungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada kila kiungo. Wakati wote tunajua kila sehemu moja moja. Kuuguza nini? Mwili upate nini? Kujenga wenye namna gani? Katika upendo. That's very important. So, unaiona hiyo kumheshimu Kristo. Narudia tena. Kumheshimu Kristo ni kumheshimu kila mtu katika nafasi yake. Narudia tena. Kumheshimu Kristo ni kumheshimu kila mtu katika nafasi yake. Kwa maana tunasema pia katika mwili wa Kristo. Maana katika mwili wa Kristo kimaalum kabisa kanisa la mahali, hakuna aliye bora kuliko mwingine na hakuna asiyefaa kitu chochote. Hakuna aliye bora kuliko mwingine na hakuna asiyefaa kitu chochote. Unaona kwenye Matendo ya Mitume wakikutana pamoja wakiomba, wanampazia Mungu sauti moja. Unajua kwa nini? Kwa sababu wamejifunza kunyenyekea. Unaona sura kwanza Matendo ya Mitume moja walikuwa kwenye maombi. Matendo ya Mitume mbili walikuwa wote mahali pamoja. Hali nyingine ingereza, they were in oneness, in one accord. One accord maana yake ni watu wenye nia moja wamekutana mahali pamoja. Hivi unajua watu wanaweza kukutana mahali pamoja na akawa hawana nia moja? Yeah? Yeah. Nakutana lakini hamkubaliani. Kama vyama vya siasa hivi. Nakutana lakini hamkubaliani. Yaani mko sehemu lakini mmetawanyika. Huyu anampiga huyu, huyu anampiga huyu. Lakini mwili wa Kristo unatakiwa uwe na nia moja, wakutana pamoja. Wanasema walikuwa in one accord. Lengo letu moja. Roho tuliye naye ni moja. Baba yetu ni moja. Tunafikia hatima hii moja. Kwa nguvu ya roho yule yule moja. Hamna haja ya kutofautishana. Mungu anataka tutambue hivyo ili tusaidike. Moja. Ili tuweze kukua kiroho. Tunakuwa kiroho kwa sababu tunapokea kwa watu wengine. Tunapokea kwa watu wengine. Tunapokea maonyo ya watu wengine. Tunapokea kuimarishwa na watu wengine. Tunapokea maelekezo ya watu wengine. Tunapokea kusaidiwa na watu wengine. Ndio Mungu anafanya kazi. Ndivyo Mungu anafanya kazi. Kwa hiyo tunasemaje sasa? Maombi kwa pamoja, kujaa roho kwa pamoja, uinjilisti kwa pamoja, wanafunzi kwa pamoja, tunaongezeka kwa pamoja, tunakusanyika kwa pamoja, tunafundisha na kuomba kwa pamoja, tunakuwa na mwenendo wa upendo wote kwa pamoja, huduma itendeke katika mazingira ya upendo wakati wote. Wakati focus kwenye seli yako. Kama una seli, nenda pale ujifunze vizuri sana. Kama una kanisa la mahali, nenda pale kaa chini ya kiongozi. Focus on your pastor. Pokea maelekezo, heshimu viongozi wako. Mungu anatumia watu. Usipoheshimu viongozi ambao Mungu amekupa, Mungu anasemaje? Anawapinda wenye kiburi, lakini wao wanyenyekea. Amen. Kuna namna kunyenyekea? Kumtazama mtu mwingine kama Kristo anavyomtazama. Kuheshimu nafasi ambazo Mungu amewapa watu na neema mbalimbali zinazotenda kazi katikati yetu. Lakini pia usipoteze neema inayofanya kazi kupitia wewe. Nasema neno haya kwa sababu Mungu anataka akusaidie vizuri. Na mwaka huu japokuwa tuko kwenye mwisho wa mwaka, tunaweza kuwa na matunda kwa kufuata fundisho hili tuelewa leo. Amen. Amen. Tunaweza kuwa na matunda na matokeo kwa kufuata maelekezo uliyopokea leo. Amen. Simama na mbele yangu. Senga rabu shete bosa ya barika sake ndo hali bado. Ibrahazo mande lejo sope kete leba yaka jesu jene manda rozo kete. Ya Mungu wa tunichako sahibu. Mungu wa tunichako kudoku. Usema ina machache hapa kumshukuru baba kwa ile utimeru. In the name of Jesus. Reba la hazo kete ya gadusa karabado. Regabosha ketaramanda rebusa kataramanda. In the name of Jesus, Rabbi Dezo Sabete Remanda Rabusa. Regabosha kataramanda rebusa kataramanda. Eri rehazo katalebre Dezo Zobre Keto Remanda. In the name of Jesus, Rabbi Dezo Sabre Keto Remanda Rabusa. Ezi sobre karamanda rebusa kataramanda. Ize brekatole manda rebusa kataramanda. Edi boshaka rabane zese getere manda rabosa. Ere bala gaboshe getere manda rebosa. 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 Ere bala gaboshe Izo brekatala manda rebosa. Edi brekaboshe kabaya manda rebosa. Busa getere manda. Em jume kidogo. Na kama maneno haya yanakuwa na nguvu ya kukuhimiza kwa bora kwenye maisha yako, kwa bora kwenye huduma yako katika jina la Yesu. Rega busa katare mandele bus. Ebre kata lebre hezo ziga bus. Eli brahaze kitini mandele bus. Ehe dusa kata mandele bus. In the name of Jesus. Msaada Mungu na kusaidia kwa mtu bora. Unakuwa bora kwenye huduma yako. Unakuwa bora kwenye maisha yako. utendaji wako unaimarika kwa namna mbaya jayo kutokea. Baya siku ya leo kwa maneno haya ninakutamkia katika jina la Yesu, maisha yako yatageuza kabisa na kwenda kwenye mwendo ambao Joyce kwenda ulivyokwama na kumulio katika jina la Yesu. Kare kama ya zete tu huduma hii ipo kwamba inanyanyuka hapo na kusonga mbele zaidi. Kila kapo yeseke, kila mtu anapokea neema ya utendaji wa Mungu isiyozuiliwa isiyoshindwa. Kare kama baba iketoka hivyo ninatamka katika jina la Yesu ya kwamba mitaa hii ya eneo hili Bunju na zunga vyake inafikiwa na nguvu za Mungu. Maneno haya yafike kote, ya kwamba kutakuwa na seli kila mahali, watu wanapokea injili kwa wepesi na kwa urahisi, wanafunga wapotei tena, wanaendelea mbele katika jina la Yesu, wanaimarika na kuwa bora, wanakuwa na matokeo katika jina la Yesu, wanaimarika na kuwa bora, wanakuwa na matokeo. Zile sheli zilizoanza zinakuwa bora zaidi, zile ambazo haziendelei zinaendelea kwenda zaidi. Niatamka kwenda juu tu, hakuna kurudi nyuma. Mara Mungu anataka injili ifike ulimwenguni, hakuna watu kupungua tena. Chochote kinachoondoa kwenye njia kinaondoshwa pia kwenye njia katika jina la Yesu. Wapokea wote kwa pamoja, unyenyekevu kwa ajili ya kuhudumiana. Wewe kama kikosi kimoja, kikosi kimoja kama kikosi cha vyuo vya jeshi, wanapoelekea kwenye shamba na kuliharibu, ndivyo wanapotoa vikosi vya malaika wa Bwana, vikosi vya watendaji wa Mungu, wa watoto wa Mungu, vikosi vya watendaji wa Roho kwenye Roho na diao, watapita mitaa kwa mitaa na utakuwa wepesi wa Roho, injili itapokelewa kwenye mikono yao katika jina la Yesu. Kuanzia leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu hakuna upinzani katika anga la mahali hapa yenye uwezo wa kuwazuia wasiwe na matokeo. Hakuna upinzani wenye uwezo wa kuwazuia wasiwe na matokeo katika jina la Yesu. Mioyo yao imepesi kupokea, mioyo yao imepesi kupokea, inachukua mioyo ya watu kwenye mitaa hii katika eneo hili, ya kwamba wanapokea injili wawe pesi na wanapokea na wanaendelea kusonga mbele, wanapokea ujasiri na usemi kwenye ndimi zao. Kuna moto unaotoka ambao itapita ndani ya mioyo ya watu na kuwasababisha waielewe injili ya Yesu Kristo, waamini utendaji wa nguvu za Mungu na waone matokeo hayo katika jina la Yesu. In the name of Jesus, rekabo shepepo isheketo naba eketo rekelo manda isheketo yaba eketo rekete remanda mekaraba yaba ekete reketo ekababa. Nguvu za Mungu ziko juu yenu kwa ajili ya kuwasaidia. Nguvu za Mungu ziko juu yako kwa ajili ya kukusaidia. Nguvu za Mungu ziko juu yako kwa ajili ya kukusaidia. Unapokea wepesi, unapokea wezesha na hizo nguvu za Mungu. In the name of Jesus, unapokea wezesha na nguvu za Mungu. Unapokea wezesha na nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Unapokea wezesha, unapokea wezesha na nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Unapokea wezesha na nguvu za Mungu. Unapokea wezesha na nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unapokea wezesha na nguvu za Mungu. Unapokea wezesha na nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Unapokea wezesha na nguvu za Mungu. Kuanzia leo, neema mbalimbali zinatenda kazi mja wewe. Neema mbalimbali zinatenda kazi mja wewe. Unapokea utendaji wa neema mbalimbali za Mungu. Ore kaba, ezeke terema, ezeke toba, ike dobre hapo. Unapokea kuwezesha na nguvu za Mungu. Unapokea kuwezesha na nguvu za Mungu. Kila aina ya vikwazo vinaondoshwa. Msaada wa Mungu upungue. Msaada wa Mungu upungue. Unakusaidia. Unakusaidia katika kila eneo. Unaona Mungu akusaidia. Hawi peke yako, lakini unaona Mungu akusaidia. Unasema hakika hapa ni Mungu ananisaidia. Hizi ni nguvu za Mungu. Hizi ni jana zangu. Kuanzia leo Jumapili hii. Unaona ukatajua mtu halisi katika jina la Yesu. Kila uzito na pingamizi vinaondoshwa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Inaomba kwa ajili ya watoto wao tunzo na nguvu za Mungu. Uhai wao na maisha yao na tunzo. In the name of Jesus. Unapokea uwezesho nguvu za Mungu. Utendaji wa nguvu za Mungu sio kawaida. Unaimarishwa na uwezesho. Zaidi ya uwezo wako kinaza. In the name of Jesus. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Nguvu za Mungu zinakusaidia. Nguvu za Mungu zinakusaidia. In the name of Jesus. Nguvu za Mungu zinakusaidia. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu.
Nguvu za Mungu zinakusaidia katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinakusaidia katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinakusaidia katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinakusaidia katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinakusaidia katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Pokea huo mshahara na utaji. Nguvu za Mungu zinakusaidia kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Katika jina la Yesu. Pokea huo mshahara na utaji.